ብዛዕባ ሞት ምዝራብ ንብዙሓት ከፍርሓና ወይ ዘይንደልዮን ከነልዕሎ ዘይንደልዮ ኣርእስቲ ክኸውን ይኽእል እዩ። እንተኾነ እዚ ዘይተርፍ ዕጫ ወዲ ሰባት ዝኾነ ሞት ምስ መፃና ከሰንብደና ወይ እውን ናብ ዝገደደ ኩነት ኣእምሮ ክወስደና ይኽእል እዩ። ቅድሚ ሞትካ ምስ ፈተውትን ስድራን ተኣኪብካ ብዛዕባ እቲ ዘይተርፍ ሞት ምዕላል ግና ብዙሕ ጥቕምታት ኣለዎ። ንገዛ ርእስኻን ነቶም ዝተርፉ ድሕሪ ሞት እትህቦ ሕድርን ለቦዋን ካልእን ንምዝታይ ጠቕሚ ኣለዎ። ብዛዕባ እዚ እስኪ ኣስፊሕና ንርአዮ። ኣብዛ ዓለም ብሂወት ኣብ እንመላለሰሉ እዋን ብዛዕባ ዝህልወና ፍልጠት እነጥርዮ ክእለት ናይ ሓዳርን ምዕባይ ቆልዑን ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ከይድካ ዜርካ ምዝንጋዕ መደባት ንምድብ ኢና። ዝበዝሑ ሰባት ግና ብዛዕባ እቲ ዘይተርፍ መወዳእታ ጉዕዞ ሂወት ዝኾነ ሞት መደብ ክገብሩን ክዝትዩን ኣዝዩ ዘሸቕሮም፣ በዚ ድማ ከይዘተይሉ ካብኡ ካሃድሙሉ ይመርፁ። ሞት እሞ ሃዲም ካላ መዓስ ከይመፀት ትተርፍ ኮይና። ብዛዕባ መወዳእታ ሂወት ምዝታይ ማለት እቲ ድሕሪ ሞትካ እትምነዮ ነገር ክትግበርን ክኽበርን እቶም ቀረብካ ድማ ብዛዕባ እትምነዮን ክኸውን እትደልዮ ከም ዝፈልጡ ምግባር እዩ። ጄሲ ዊልያምስ ናይቲ ንመኽሰብ ዘይሰርሕ ትካል ፕሮጀክት ግራውንድስዌል ዳይረክተር እያ። ዝበዝሑ ሰባት ብዛዕባ ድሕሪ ሞቶም ዝኸውን ንዝኾነ ሰብ ከይነገሩ እዮም ዝሓልፉ ትብል። መብዛሕትኡ እቲ ብሜዲካላይዝ ዴዝ ወይ ሕክምናዊ ሞት ክንመውት ኢና ንመርፅ። እዚ ማለት ክንዛረብ እንተኮይንና ኣብ ትሕቲ ፅቡቅ ክንክን ሕክምና ኮይንና ክኸውን ንመርፅ። ገለ ሰባት ኣብ ጥቓ ዝሞትሉ እዋን ኣብ ሆስፒታል ክዕቀቡ ይመርፁ። በዚ ድማ ሆስፒታል እቲ ናይ መወዳእታ ቦታ ሂወቶም ክኸውን ይመርፁ። ምናልባት ምስቲ ኣብ ህዝብና ዘሎ ኣባህላ ማለት ከይሕመምካ ኣይትቕተለኒ ዝብል ኣባህላ ዘሳኒ ይመስል እዚ። እቲ ኣብ ዋዜማ ሞት ዝህሉ ሕማም ንለበዋን ንስነ ልቦናዊ ምቅርራብ ይሕግዝ ተባሂሉ ዝተባህለ ኮይኑ ይስማዓካ። ጄሲ ዊልያምስ ሰባት ቅድሚ ሞቶም ንቐረቦም ብዛዕባ ክኸውን ዝደልይዎ ክላበው ትመክር።
እቲ
ዝበለፀ ነገር ምስ ብፆትካን ንስድራኻን ምዝታይ ኣድላይ እዩ። ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና ወይ ነቶም ኣብ ኣፍ ሞት ዝርከቡ ዝከናኸኑ ክኢላታት ሆስፒታል ወቱ ዝብልዎ ነገር ኣሎ። ንሱ ድማ ብዙሓት ሰባት ናብኦም ናብ ሆስፒታል ዝመፁ ሂወቶም ኣብ ከቢድ ወጥሪ ኣብ ዝኣትወሉ እዋን እዩ። ምስኦም ናብኡ ዝመፅእ ኣየናይ ዓርክን ኣባል ስድራን ከይነገሩ እዮም ዝመፁ። ስለዚ እቲ ኣድላይ ዝኾነ ነገር ወይ ክብርታትኩም ምስ ፈተውትኹም ሰባት ቅድሚ ሞትኩም ክትዝትዩ ነተባብዕ። ነዚ ትሰምዑ ኩላትኩም ብዛዕባ ናይ መወዳእታ ሂወትኩም መደብ እንተ ዘይፀኒሕኩም እቲ እዋን ሕጂ እዩ። ብዙሓት ሰባት ድሕሪ መርዐኦም ወይ ቆልዓ ምስ ወለዱ ከም መበገስ ዘተ መወዳእታ ሂወት ይወስድዎ ይኾኑ። ብርግፅ ቁፅሪ ዓመታትና እናወሰኺ ክኸይድ ከሎ እናኣረግና ንኸይድ ከም ዘለና ክንፈልግባእ። እንተኾነ ሞት ኣብ ዝኾነ ሰዓትን ዕድመን ዝመፅ እዩ። ንኣብነት ኣብ ክሊ ዕድመ 30ታት ወይ 40ታት ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ እቲ መደብ ብዓንተብኡ ክግበር ኣድላይ እዩ። እቲ ሓደ ክትገብሮ ካብ ዝግባእ መደብ ለበዋ ወይ ኑዛዜ እዩ። ኣብ ብዙሕ ሃገራት ሓደ ሰብ እንተሞይቱ ዘለዎ ንብረትን ጥሪትን ብቐጥታ ንቐረባ ስድሩ እዩ ዝውሃብ። እንተኾነ ኣብ ኣውስትራልያ እቲ እተጥርዮ ዝኾነ ይኹን ንብረትን ገንዘብን ብመሰረት ለበዋኻ ጥራይ እዩ ዝውሃብ። ሶሊሲተር ኒልካ ፓድማሳንታ ካብ ዘ ኤጅድ ራይት ሰርቪስስ ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ነፃ ሕጋዊ ምኽሪ ምርካብ ኣድላይ እዩ ትብል። መን እንታይ ይብፅሖ ኣብ ዝብል ግጭት ከይፍጠር ብግሉፅ እንታይ ከም ትደሊ ብለበዋ ምግላፅ ኣድላይ እዩ። በዚ ምክንያት ነቲ ለበዋ ብፅሑፍ ዘቐመጥካዮ ናይ ሕጊ ኣገልግሎት ምርካብ ኣድላይ እዩ። ዊልኪት ካብ ወኪላት መሸጣ ጋዜጣታት ወይ ኒውስ ኤጀንትስ ወይ ካብ እንዳ ቦስጣ ገዚእካ ክምላእ ይከኣል እዩ። ንሕና ግን ዊልኪት ምግባር ኣይንመክርን ኢና። ለበዋኻ ብንጹር ክግለጽን በብእዋኑ ክሕደስን ኣለዎ። እቲ እተትርፎ ለበዋ ክሳብ ትመውት ወይ እውን ክሳብ እትቕይሮ ዝጸንሕ እዩ። ኒልካ ፓድማ ሰንታ ከም ትብሎ ነገራት እንተ ተቐይሮም ለበዋኻ ክትቅይሮ ኣለካ።
if certain events occur in your life such as
ሐዲስ ኩነታት ኣብ ህይወት ካንተ ተፈጽሞ ነቲ ጸንሐ ልበዋኻ ክትቅይሮለካ ንኣብነት ምስ ትምርዖ ወይ ምስ ትፋታሕ ወይ መቋርንትኻ ብሞት እንተ ተፈሊካ ወይ ቆልዑን ደቂ ደቅን ምዝህልውኻ ስለዚ ካብ ከምዚ ኩነታት ንዝጸንሐካ ልበዋ ንምቕያር ናይ ሕጊ ኣገልግሎት ክትረክብ ኣለካ ብፍላይ ምስ እትምርዖ እቲ ዝጸንሐካ ልበዋ ምስቲ እተኣትዎ ዘለኻ ሓድሽ ናይ መርዓ ኩነታት ክሳን ኣለዎ ብተወሳኺ ብዛዕባ ብህይወት እናሃለኻ ልበዋ ወይ ብኣጋ ዝግበር ክንክን ክትገብር ይግባእ እዚ ሰነድ ወይ ዶኩመንት ኮይኑ ኣብ እዋን ድናሰ ክትብሎ ዝግባእ ኩነታትካ ከብለካ ዓቕሚ ዘይህብ እንተ ኮይኑ ኣቐዲምካ ጥዑይ ከለኻ ብፅሑፍ ትገብሮን ፕላን እዩ
It is a form which set out the medical care you wish to receive or not receive in case you are no longer able to speak for yourself
እዚ እቲ ምስ ምሕማም ክትወስቶ እትደልዮን ዘይትደልዮን ናይ ሕክምና ክንክን ብፅሑፍ ምስባር እዩ እዚ ዝግበር ምናልባት ምስ ሓመምካ ክትዛረብ ዓቕሚ ምስ ዘይህልወካ ዝግበር መደብ እዩ ሓኪምካ ብዛዕባ ጥዕናኻ ኣፍልጦ ስለ ዘለዎ ምስ ሓኪምካ ምግባር እውን ኣገዳሲ እዩ ብዛዕባ ብሂወት መፃንሒ ነገራት ወይ ኣርቲፊሻል ምግብናን ካልእን ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ትደልዮን ዘይትደልዮን ብፅሑፍ ምግላፅ ኣገዳሲ እዩ
artificial feeding so these are the things that you can decide whether you want to carry on or not
ብዛዕባ ዚታት ብጽሑፍ ከም ዘስፈርካ ንፈተውቶካ መንገር ኣገዳሲ እዩ
we suggest the document must be specific current in writing signed by you and witnessed if witnessed by your doctor he or she can testify as to your capacity
እቲ ሰነድ ብጽሑፍ ጉሉጽ ዝተሐደሰ ባኣኻን ብምስክርካን ተፈረመሉን ክኸውን ኣለዎ ዶክተርካ ሆስፒታልን ኣባላት ስድራ ክፈልጥዎ ምግባር ኣገዳሲ እዩ ብዛዕባ እትደልዮ ነገራት ብጽሑፍ ምስ ክታሙን ምስክሩን ኣዳሊኻ ከም ዘለኻ ከም ዝፈልጡ ምግባር ጽቡቕ እዩ እቲ ኦሪጂናል ቅዳሕ ኣበይ ከም ዘቐመጥካዮ ክትገልጸሎምን ናቱ ቅዳሕ ድማ ክትህቦምን ኣለካ ብተወሳኺ ምስ ፈተውትኻ ክዝትየሉ ዝግባእ ነገራት ኣለዉ ንኣብነት ብዛዕባ ኣገባብ ቀብርን ገለ ክፋል ኣካልኩም ወይ ኦርጋን ከተወፍዩ እትደልዩ እንተኾንኩምን ካልእን ምግላጽ ኣድላይ እዩ ናይ ግራንስዌል ፕሮጀክት ዳይረክተር ጄሲ ዊልያምስ ከም ትብሎ ብዛዕባ እዚ ጉዳያት ዘተ ንምጅማር ኣብ ነሓሰ 8 ዳይንግ ቱ ኖው ደይ ዝብል ፈጢሮም ኣለዉ ብዛዕባ ሞትን ኣማውታን ምዝራብ ዘፍርሕ ወይ ዘይጥዕም እንተኮይኑ ነቲ ስቕታ ሕጂ ስበርዎ ምክንያቱ ከምቲ ተሓስብዎ ከቢድ ኣይኮነን ብዙሓት ሰባት ምስ ጀመርዎ ነዚ ዘተ ድሌት ከም ዘሕድሩ ኢና ንፈልጥ በዚ ድማ ብዛዕባ እዚ ክዛረቡ ይደልዮም ፍርሕና እዩ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንኸይንዛረብ ዝገትኣና እንተኾነ ኩሉ ሰብ ክገብሮ ዝግባእ ነቲ ስቕታን ፍርሕን ምስባር እዩ ነዚ ምስ ገበርኩም እቲ መንገዲ ጀሚርኩም ኣለኹም ማለት እዩ ኣብ ናሓሰ 8 ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ብዛዕባ ዳይንግ ቱ ኖው ደይ ወይ መዓልቲ ብዛዕባ ሞት ንምፍላጥ ክህሉ እዩ እዚ ብዛዕባ መደብ መወዳእታ ህይወትኩም ምስ ስድራኹም ንምዝታይ ጽቡቕ ዕድል ዝፈጥር እሞ ተጠቐምሉ
sbs ሬድዮ ዜናታት እዋናዊ ዛዕባታትን ዘበራብሩ ዛንታታትን ብቋንቋኹም ኣብ ዝግበር ዘተ ተሳተፉ sbs.com.au/ትግርኛ